galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa arbaca waa waana 12-ka bisha ogost sannadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa sii wada jira halkan idinkala socotiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida kenya oo guul ka gaartay dadaal ay ugu jirtay kursi ay ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
kursigan waa kursi aad iyo aad u awood badan. dowladda kenya waxay ku dhigantahay dunisooyta weeyaan, weli waxay u baahan yihiin marka codka loo qeybo, yani marka la qeybsho wadamada xubnaha ka ah yani qaramada midoobay, marka saddex loo qeybiyo laba meel kamid a weli ay sugeysaa.
waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan hantida ka maqan dowladda soomaaliya.
wax alla wixii meesha ku lahaa ayaa halkan ku qoran, oo intaasoo kun ah waa hantida maguurtada, hantida maguurtada 3,494 goobood oo aan muqdisho kali ahayn, of course waddankao dhana ayaa lasoo tira koobay.
waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye, wiila waxa iga qaadi.
sidoo kale xubintii dooda gaabineed iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimahase yeeshe. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda kenya ayaa ku guulaysatay codbixintii guddiga joogtada ee ururka midowda afrika ee loogu tartamayay cidda qabanaysa kursiga afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay sannadaha 2021 iyo 2022. kenya ayaa codbixin ka dhacday magaalada addis ababa, waxay heshay 37 cod, halka jabuuti oo la tartamaysana ay ka heshay 13 cod. soomaaliya ayaa taageeraysa musharaxnimada jabuuti. dowladda kenya ayaa soo dhaweysay guusha diblomaasiyad ee ay gaadhay, waxay uga mahad celisa ururka midowda afrika codbixinta ICN. ururka au ayaa magaca kenya horgeyn doona golaha ammaanka bisha juun ee sanadka dambe, codbixin ka dhacaysa magaalada new york. kenya ayaa in muddo ah si weyn u daneynaysay kursigaasi.
wareegii u dambeeyey ee carbis milatari oo ay si wada jira u sameynayeen dowladaha maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa soo dhammaaday, waxaana caasimada kuuriyada koonfureed ee seoul ku sugan ergeyga ugu sarreeya ee maraykanka u qaabilsan kuuriyada koonfureed. waxaanu diyaar u nahay inaanu la tacaalno sida ugu dhaqsaha badan wixii ka yimaada kuuriyada waqooyi, sidaasi waxaa yidhi stefan biegan oo ah wakiilka gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi, kaasi oo gaadhay caasimada kuuriyada koonfureed ee salaasadii, isagoo halkaasina ku sugnaan doona islamarkaana ku qaadan doona booqasho 3 maalmood ah. waxaana uu maanta oo arbaca ah magaalada seoul ee caasimada dalka kuuriyada koonfureed kula kulmay saraakiisha sarsare ee kuuriyada koonfureed, iyadoo kulankaasu yimanayo maalin kadib markii labada dhinac ay soo afmeereen amaba soo gebagabeeyeen dhowlatus milatari.
jenaraal sare oo ka mid a ciidamada suudaan ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxa golaha ka kooban milatariga iyo rayidka ee maamulaya dalkaasi inta doorasho laga qabanayo. wakaaladda wararka ee suudaan ee sunna ayaa sheegtay in jenaraal cabdilfataax al burhaan la dhaariyay maanta oo arbaca ah, sidoo kalena waxaa lala dhaariyay 11 xubnood oo golahaasi ka mid noqonaya. ninka uu magacaaban ra-iisul wasaaraha cabdalla hamdok ayaa isnaa la filaya in la dhaariyo maanta gelinka dambe. burhaan ayaa hogaaminaya golaha milatariga ee awoodda dalka suudaan la wareegay bishii abriil kadib marka ay milatariga oriyeen madaxweynihii muddada dheer soo maamulaya dalkaasi kadib marka ay dadku diideen xukunkiisii 30 jirka ahaa. golaha cusub ayaa ku qotomay heshiis awood qaybsi ah oo ay wada gaareen hogaamiyaasha milatariga iyo banaanbaxayaasha dalbanayay dowlad rayid ah oo markaasi dalkaasi maamusha. milatariga waxay la kulmeen cadaadis caalami ah si xal looga gaaro banaanbaxayaasha oo diidanaa arintaasi.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa xilli uu ka hadlayay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ku baaqay iskaashi guud oo caalamiya oo laga yeesho si loo joojiyo habdhaqanka gurcan ee iiraan ay ku aadan gobolka. waxaana uu Mike Pompeo golaha ammaanka kulan ay lahaayeen islamarkaana ay kaga hadlayeen caqabadaha haysta bariga dhexe, isagoo ka hadlaya yidhi Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan iyo weliba wakiiladeeda waxa ay sii wadaan in ay ka sameeyaan argagixin iyo xasilooni darro. Dalalka Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yeman oo ay ka jiraan dhibaatooyin bini'aadamnimo aad u daran. Waxaana uu hoosta ka cariiqay sii waditaanka Iiraan ee bacriminta uraniumta oo ay u gudbinayaan heer ka badan hanaankii dunidu isla waafaqday amaba ku heshiisay, iyo weliba qabsashadii dhowr markab oo marayay Marinka Hormuz, iyo weliba tijaabo ay ku samaysay gantaalaha nooca loo yaqaano balistiga.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlaysayn, dowladda Kenya ayaa ku guulaysatay codbixintii guddiga joogtada ee ururka midooda Afrika ee loogu tartamayay cidda qabanaysa kursiga Afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadaha 2022 iyo 2023. Kenya ayaa codbixin ka dhacday magaalada Addis Ababa, waxay heshay 37 cod, halka Jabuuti oo la tartamaysana ay ka heshay 13 cod. Soomaaliya ayaa taageeraysa musharaxnimada Jabuuti. Muhiimadda codkan ay Kenya ka heshay Afrika ayaa Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud waxay ka wareysatay Cabdisamed Cabdiwahaab oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Fatu waxaa la yidhahdaa nan damna taxalasiid baa la yidhahdaa bariga Afrika. Hadda waxaa loo darboosgareeyey African Union ay u diyaariyeen dowladda Kenya. North Africana waxaa loo diyaariyey Tunisia, galbeedka Africana waxaa loo diyaariyey Benin wadanka Benin. Marka waxa weeyaan yacni waa seat oo UN Security Council-ka ay fiirisanayaan, laakiin waa nan partners weeyaan. Marka halkaas ayaa danaha bariga Afrika, wadamada bariga Afrika ku yaala danahooda halkaas ay dowladda Kenya wakiil ugu noqonaysaa, ay ugu lobigaraynaysaa gudaha maanta waxa weeye Security Council-ka. Marka kursigan waa kursi aad iyo aad u awood badan oo macnaha lobby fara badan u baahan. Imankana waxa wadanka Kenya waxay heshay yacni waxa weeyaan African Union ayaa endorse gareysay imanka aan kula hadlayo. Waa kursi runtii aad iyo aad u xoog badan weeyaan.
Marka bal dowladda Kenya waxay uga dhigan tahay inay kursigan hesho?
Dowladda Kenya waxay ugu dhigan tahay guul soo hoyta weeyaan. Yacni wadankan 1963 ayuu xubno qaatay, waa markii ugu horreysay manaa waxa weeye nan permanent seat oo UN Security Council ay fadhistaan. Marka waxa weeye tallaabo hore loo qaaday weeyaan. Runtii waxa weeyaan waxaa boodaa diblomaasiyada wadan Kenya ayaad u shaqeynayso, oo macnaha wadan adiga laga aqoonsanayo, oo macnaha waxa weeye UN Security Council waxa weeyaan waa hay-adda ugu xoogga badan yacni UN-ta weeyaan. Marka meesha macnaha go-aamada faraha badan laga go-aamiyo, waa meesha macnaha adiga macnaha amnigeeda laga helo, waa meesha waxa weeyaan yacni go-aanada weyn ay ka soo baxa, ama yacni markii yacni wadanka mar wadamada yacni UN-ta yacni uu keenayo macnaha yacni wad yacni arrimo ka dhuma wadan kale, waa meesha lagu hadlayo cod xubilaya marka meesha ku yimaysaa.
Kursigan ama xubinnimadan waxaa kula tartamay Jabuuti baa kula tartantay dowladda Kenya, cod aqlabiyad labayna dowladda Kenya ku heshay. Marka maxaa dowladda Kenya codkan aqlabiyad dale u suurageliyey baad isleedahay? Marka tusaale kale 37 cod bay dowladda Kenya heshay, Jabuutina waxay heshay 13 cod. Marka maxaa codadka aqlabiyadan intaan la eeg dowladda Kenya siiyey baad isleedahay ay ku gaartay?
Wadan Kenya runtii waa wadan macnaha waxa weeye bariga Afrika wadamada ugu xoog badan ay ku jirtaa dhinaca dhaqaalaha. Wadan waxa weeye runtii yacni saxda fara badan dunida kule, wadan muddo fara badan wadamada reer galbeedka macnaha waxa weeye yacni hawadaag la ahaa, oo wadan macnaha si fiican loogu yaqaano Afrika Union dhexdiisa loogu yaqaano, oo bariga Afrika cambadda badan rabbi fara badanna way sameeyeen, qaalada Afrika ku jiri bariga Afrika ay ku sameeyeen. Marka laakiin weli waxa u dhiman marka codka weyn wuxuu ka dhacayaa Iiraan isha ka dhici doona yacni dunida horumaa ka dhacaysa, weli waxay u baahan yihiin marka codka loo qeybo yacni marka la qeybso wadamada xubnaha kaab yacni qaramada midoobay, marka saddex loo qeybiyo laba meel kamida weli ay sugeysaa inay u codeyso weeyaan. Marka macnaha saddex loo qeybiyo laba meel kamida marka inay u codeeyaan weeyaan. Marka weli yacni hawsha way socotaa, yacni waxa weye African Union baa ka soo baxbaxeen, laakiin weli maarta waxay adduunka kale ay u gudbaysaa si marka yacni ay u helaan macnaha waxa weye codka ay u baahan yihiin.
Haddii kale maxaa dhacaya?
Haddii la cudo ma fiirisanaysa haddii macnaha taa ay dhici weydo macnaheedu ay kursiga weynaysaa.
Marka
weli African Union ay soo gudbisa weyn kartaa.
Marka African Union-ka marka qof kale uu soo dirsanayaa mise sidaa bay African Union-ka ugu dhamaatay?
African Union hadda waxaa yani waxa weeye African Union imanka waxay u dirtay macnaha waxa waxay codka siisay oo macnaha yani u tartamaya kursigaas waa Kenya weeyaan. macnaha wadamadan yani bari wadamadan qaarada Afrika konton iyo afar wadamada qaarada Afrika waxay runtii codka siin doonaan wadanka Kenya marka codka inta ay dhacayso. laakiin adduunkan ku noolna waxaa 197 wadan weeyaan. marka konton iyo afar wadan laga gooyo weli wax badan baa ku dhiman walaal ma garatay. wadamadan bariga Afrika waxaa u mateli doona wadanka Kenya, waqooyiga Afrika waxaa mateli doona Tunisia, galbeedka Afrika waxaa mateli doona Benin, wadanka loo yaqaano Benin. laakiin marka codka la isugu tagay jumada goobaha ka dhexaysa waxaa weeye Afrika saddex kursi u banaan Afrika. marka saddexdaa kursi waxaa weeye waxay u codeynayaan yaa wadajir ahaan bay u codeynayaan. ninka yacni Benin ka socda waa loo wada codeynayaa, ninka Tunisia waa loo wada codeynayaa, ninka Kenya ka socda waa loo wada codeynayaa. ma garatay
marka saddexdan dal Afrika kasoo saddexdan macnaha musharax ee Afrika ka socota saddexdooda ma mid inuu ka soo baxaa mise saddexdaba inay soo baxaan bay u baahan yihiin mise cod bay u baahan yihiin?
saddexdaba inay soo baxaan walaa cod bay u baahan yihiin.
haddii
u baahan yihiin inay hesho waxaa loo baahan yihiin inay helaan cod la eg macnaha waxaa markii loo qeybiyo dunida saddexdaa dadku loo qeybiyo laba meel inay dunida cod ka helaan weeyaan.
mid kastaaba qayb kasta haddii marka codadkaas ay waayaan sidaas kursigaasi ku baay
haddii marka loo codeyn waayo micnaheedu waxa weeye kursigani micnaha Afrika ay soo degtay kadib ku heleysa
waa gartay. marka markaan usoo gudubno xiriirka diblomaasiyadeed ee hadda ka dhexeeya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya, maxay arrintan uga dhigan tahay xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Kenya?
waxyaaba badan buu micnaha yani waxa weeye horta kursiga inta badan waxa weeye waxaweynu ka turjumaa danaha qaaladda Afrika, weli bariga Afrika inuu ka turjumo weeyaan. laakiin dowladda Kenya si gaar aha waxyaaba badan bay samayn kartaa. waxay samayn kartaa haddii arrintan badda macnaha Soomaaliya isku haystaan lobi bay ka geli kartaa. waxay lobi u samayn kartaa yani waa Soomaaliland lobi samayn kartaa, Soomaaliland jabuur Soomaaliland inay madax bannaani hesho lobi bay samayn kartaa. yani waxyaaba badan bay samayn kartaa, way ka dhex samayn kartaa gudaha yani waxa weye sukuurti kansilka. marka waa dal micnaha memba ka ah oo micnaha sukuurti kansilman yani xubin ka ah oo codkiisa loo baahan yahay, oo talimiisa loo baahan yahay, oo raygiisa loo baahan yahay, oo micnaha waxay saameyn aad u xoogbadan leh weeyaan.
kaas waxa uu ahaa Professor Cabdisamad Cabdiwahaab oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi. wuxuu u waramayay Caasho Ibraahin Aadan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa v o e ka soo gaadhaysa Washington. wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa maanta shirjiraayad oo ku qabtay magaalada Muqdisho kaga hadlay arrimaha maaliyadda, daabacadda lacagaha, iyo weliba hantida Soomaaliya ka maqan. warbixinna haddaba arrimaha kaga hadlaysa waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo maanta ku qabtay shir jaraa'id magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay qodobba ay ka mid yihiin deyn cafinta Soomaaliya, dib u soo daabicidda lacagta cusub ee shilinka Soomaaliga, iyo xaaladda hantida qaranka oo wasaaradda maaliyaddu ay tirakoob ku sameysay. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in hanti badan oo ay leedahay dowladda ay gacanta ugu jiraan dad gaar ah ayna tirakoob ku sameeyeen, isagoo digniin u diray shaqsiyaadka uu sheegay in ay haystaan hantida dowladda, qaarkoodna ay sii iibiyeen. waxa uu sheegay in dowladda ay ka qeynayso sidii gacanta loogu soo celin lahaa guud ahaan hantida maqan, islamarkaana ay dhowaan soo bandhigi doonaan goobaha iyo meelaha ay ku kala maqan yihiin, iyo sidoo kale shakhsiyaadka haysta.
wax alla wixii niisha ku lahaa ayaa halkan ku qoran, oo intaasoo kun ah waa hantida maguurtada, hantida maguurtada 3,494 goobood oo aan Muqdisho kali ahayn, of course wadankoo dhana ayaa la soo tirakoobay. intooda badan waaba la isku dul taagay, waa la soo sawiray, cidda haysataa la soo sheegaa, ama ku jirtaa necessary inay haystaan maahay, qof baa iskaga jira waa laga yaabaa, qaar rumaysan iyagu leeyihiin, ama qaar baabale waan iibsanay inay ka iibsadaan anagu allahu yacalam ma garanay. tallaabada labaad inaan arrintaa dabagalno, hantida guurtada oo gawaarida qalabka xafiisyada waxaasoo dhan iyagana waa soo tirakoobnay. waxa imika anaga aan muhiimadda saarayna waxa weeye wax waloo dowladdu leedahayba in rejistarka la geliyo habka laysla garto ah ayaan horta imika kula jiraa dhammaadna way ku dhowdo. hadhow waxaanu gudbin doonaa guddida cusub ee ra-iisul wasaaruhu sameeyey
soo celinta hantida qaranka ayagaa markaa dabageli doonaan oo arintaasi soo dhamaydo meel wanaagsan marayna. Waxaan doonaynaa markaa dhowaan inaan ogaano soona bandhigno hantida qaranku halkay ku eegantahay.
وزير بيلي وحكله وكهد لي حالة مالية ضدلك برنامج كدين عفينة الصومالية وشيقي إن ميل وناكسن ومرية سلمركان الدولة الصومالية يدذالو قدرتو سيدي الدين تلوغ عفين لها إساقو صوبان ديجي لعقاها اللوغو لي هاي ضدلك يوضمد كله
لعقا بضان بالي نقول ليه وشام بليانا الصومالية وحكو قادنا إسا less than 4 years بكو قادنا إسا إلي قراج ويقرودو إديت لكي دايو ناو هالكير مرينا مركا deynta 100 billion saddex group ayaa inagu leh waxa weeye baanka international ka IFI iska leeyda World Bank IMF ka African Development Bank weeyaan saddexdaas kaliya la isku geeyay billion wax ku dhow ayaa inagu leeyahay waxa kale oo jira wadanada oo kala qaybsamay oo qaarnaleen Paris Club ayaa iyaguna jira 3 billion ayaa inagu leeyahay arabahana inta kale ayaa leeyahay non Paris Club ayda now arabuhu waxa ay dunida kale kaga duwan yihiin waxna dawladda ay nagu leh intooda badanna hay'ada ay iyagu wada leeyihiin bay nagu leh iyagu qoloyinkaas deen macafiyaan dib uun ba u dhigi kara ee lacagaha wadanada ay nagu leeyihiin waxa ugu badan talyaaniga iyo faransiiska labadoodana waa ka shaqeynaynaa in ay naga cafiyaan deenta oo ay habkooda u sameeyaan dalka Soomaaliya loan ama qaadan maayo 5 sano ama 10 sano ay soo socdo yaa laana amaah markaad qaadanayso waa inaad aad u fuujignaataa
ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo soo hadal qaaday lacagta la sheegay in Soomaaliya loo soo daabacayo ayaa sheegay in uu socdo qorshaha lacagta cusub lagu sameeynaayo si loo fududeeyo sida uu yiri isticmaalka lacagta maadaama lacagta hadda la isticmaalo ay tahay mid muddo dheer soo shaqeynaysay haatana ay caqabad badan ka jirto isticmaalkeeda
arinta lacagti soo daabacid lacag qulaan qorshaha isku gutin waa isugu timi lacagtii lacag lagu soo daabay ilaahay waran idu ku sheegay oo dhowr iyo 40 milyan in la helo wax walba aan bariyay tagay markaa naga dowlad hebel lacagtii lagu soo kirigiray ilaahay baa ka rabna de waxa oran intan aan hayaa ma halkana gelinaysa boqol foog oo wada banaan intaas oo foog oo banaan ayaa loo imid ka gelinaysa adigu gali yaa masalariga ku kabi laana salariga iska bay ash mushaaki bay iska kirigiray wataasad ku kabi ma dawladda barkeedo aan la haysan baad ku kabi ma ciidamada ku kabi yaa cuntadooda ku kabi mise wax wax soo birin gareen marka suufi xanto iyo isku gubeena lacagaha barbaan hayna badna of course way naga dhimayeen waxa ku tala galeena arintaas inay soo noo soo ragasho marka ugu horeysa laakiin waxa naga go'an tahay in lacagti Soomaaliye soo celiyo marka lacagta ay naga maqan tahay wax dhinac dhan bayna maqan arintaas marka arin aad loogu weyn bay tahay hana reaksiyonina waa ku dadaalaynaa arintaas inay soo baxdo
si kastoo ay tahay digniinta wasiirka uu jeediyay shakhsiyaad kale tuhunsan yahay inay haystaan hantida qaranka ayaa ku soo beegmaya iyadoo bishii January ee sanadkan uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu magacaabay guddi loo xilsaaray soo celinta hantida qaranka ee ka maqan dawladda iyadoo haatanna guddiga uu wado dadaalo dib loogu soo celinayo hantida dawladda isla markaana uu sameynayo tirakoob la xiriira goobaha iimeelaha ay ku kala maqan yihiin Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aksarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com
galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan dadka ku nool magaalada Jabuuti oo markii hore xilliyada fasaxa u bixi jiray dalka Ethiopia ayaa dib dhibaatooyinkii kal hore ka dhacay dalkaasi sanadkan u dalxiis tagay magaalada Cali Sabeex oo leh cimilo qabow hadaba aragtida dadka ee dalxiiska dalka gudahiisa ayaa waxa warbixintan nooga haya wariyaha Jabuuti Ramadaan Muuse oo maalmahan ku sugnaa magaalada Cali Sabeex
dad badan oo reer Jabuuti ayaa sanadkan u soo xagaabay magaalada Cali Sabeex
in magacaygu waa Ismaaciil Xuseen Saciid
Ismaaciil ka waran xagan Cali Sabeex baad joogtaa Jabuuti baad ka soo xagaabaxday bal ka waran
wallahi da in hotaan sidoo kale sii joogiyo aad buu wanaagsan yahay taasoo wallahi da in sanad kor laga soo bilaabay markay libaatoonka ka dhaceen dalka Ethiopia in markaas ayno asmix bil dagtid ayaan maanta aan go'aan ku qaadanay inaan ku soo xagabaxno gobolka Cali Sabeex. Wallahi da hawo aad u qabow iyo nacawna waan ka helnay. Alxamdulillah waana kaga maarsanay dalkii Itoobiya aan tagnay.
Sanadkan waliba Cali Sabeex waatano daruurtii way isdaba joog, hawadii waa qabow. Sanadkan oo kale lama arag baa la yidhi intii hore.
Wallahi da sida dhabta Ramadaan oo in xareega maanta Cali Sabeex horta kuwii hore ku duwan tahay, waayo kuleel sii zaayad ma jiro. Hawadu wallahi aad ayay maxaan kulahay noo qancisay. Waxaan salaynayaa hadii tola xaga baxay inaan ka dhigno gobolkan Cali Sabeex, gaar ahaan magaalada Cali Sabeex.
Halkan waxaan u dhex taaganahay meel soo qaymika waa kuwan dukaamo agteena hareeraheena ku yaala, dukaamo kala duwan oo qaar raba waxbay iibinayaan. Marka bal ka waran suuqii baad dhex joogtaa, maxbad sida iibso?
Wallahi mamnuunka ahaan ha doonta aan soo qaymida waxay tahay inaan wax aan ka gato. Waayo waa suuq weyn Cali Sabeex, wax walba laga helayaa. Wax walba joogtaan ka helinayna xaggan waan ka helnaa alxamdulillah, maadaama wax walba ka helnaa hawo macaan ka helnay. Anigu waxay la tahay inaan maxaan ku dhahay aan aynagu filantaa alxamdulillah, waan ilaah maadiin.
Dhowaan waxaad ku laaban doontaa magaaladii Jabuuti?
Dabcan, waayo xadid waxaa soo dhowaa iskoogalkii, halkaasi aan u laabi doonaa haddii la yidhaahdo.
Walaalaani waxaa la yidhaahdaa Ayaan Cumar Xuseen. Magaalada waxaan ku yimid xagaabax, waan soo xagaabaxnay, dhulkaygii baa aad u kululaa. Alxamdulillah, de dhulkana waa dhulkaygii.
Marka waxaan waa Jabuuti,
waa Jabuuti, waan isku mid jawiga kala qabo.
Magaalada Jabuuti baan u jeedaa.
Ayaan ka yimid, waxaan usoo xagaabaxay Cali Sabeex ani iyo xaaskaygii. Aad baan wallahi meesha u qadno loo soo qaablay, way fiican tahay. Alxamdulillah, de jawiguna uu qabow yahay. Waa ka wax kasta waan helnaa, wax kasta waan ka aragnaa. Alxamdulillah weeye meesha.
Bal ka waran markii hore halkeed waxa xagaabixin jirteen?
Markii hore wallahi Soomaaliyaan tegaynay Itoobiya baan tegaynay, inkastoo Itoobiya iminka dagaaladu soo bateen. Marka halkan baad noo dhow oo dhulkayagiina ah, haddaan wax u baahano, haddaan reer ammaana noo ah, markaas ahaan halkan baan u imanay.
Way bal ka waran dee magaalada Cali Sabeex?
Wallahi magaalada Cali Sabeex aad bay u qurux badan tahay, aad bay u fiican tahay. Meeshu way iska qabowdahay, ammaana way leedahay, security bay leedahay, cid ku deeroonjeynaysana ma jirto. Alxamdulillah weeyaan.
Saanigaadu nasanaysaa?
Waan nasanaysaa, jawigayga jawi macaana.
Welibana sanadkan way qabowday?
Aad bay u qabowdaa, weliba moodda uud bay bilaabantaa qabowgu. Ha, iyo roobabku maalimahaabay bilaabmaan. Insha Allah waan sugayna, inkastoo iskooladiisa bisha sagaalaad galay.
Waynu ku jirnaa bisha sideedaad?
Bisha sideedaad waan ku jirnaa, bisha sagaalaadna dabeeqada waan tegi doonaa duulaha.
Way ka waran dee dhowaan Jabuuti baad ku laaban doontaan magaaladii?
De wallaahi kuleelkiina iminka, inkastoo odaygi naga sii horeeyo noo soo sheegay inay kuleelku aad u badan yahay, dee maxaan samaynaynaa? Inkastoo awlaadii baa iskool loo galaysa, waa inaan isku qasabnaa kilmaaseerada maan furanaynaa. De qaboojiyaashii
waxaa kaloo jirta kasoo kow waqtiga kulaylaha ee ka jira magaalada Jabuuti waxaa lagu jiraa waqtiga fasaxyada, iyadoo lay sheegay in madax badan oo ka tirsan dowladda Jabuuti ay fasaxooda sanadkan ku qaateen magaalada Cali Sabeex, balse ay hadda dib ugu laabteen magaalada Jabuuti. Hase yeeshee, waxaan kula kulmay magaalada Cali Sabeex gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX, oo isna fasax ku qaadanaya magaalada Cali Sabeex oo lagu yaqaan cimilo qabow.
Waa run weyi xaggan aan ku suganahay, waayo waad ogtahay Jabuuti jawigeega kulaylaha, marka waa laga wada xagaabaxay. Marka aniguna sanad walba waxaan ku soo xagaabaxaa magaaladan gobolkan Cali Sabeex oo dharkaysiidna cawdeeda iyo qabowgeegood adiguba aad markhaati ka tahay. Marka alxamdulilah halkan aan ku suganahay oon jooga.
Marka gudoomiye, howlihii siyaasadeedna ayaad kaga timaadeen halkii Jabuuti iyo xafiiskiina iyo howlihii ilaan umadda waxay u shaqeeya u baahan tahay.
Waxaad ogtahay horta in dee hakad ay galaan wax waliba nolosha dalkeenna, maah in adduunka oo dhan hakad bay galaan waqtiyo waxaa jira fasaxa. Marka hadda waxaan ku suganahay fasax baan ku suganahay, laakiin xisbigii iyo hawshii way socotaayo. Dee ma raacdo gudoomiyaha, ma raacaan wax waliba, laakiin waxay leedahay dadkii shaqaynayay baa iska jooga, madaxdii kale ayaa joogto, iyakuna waa la isbabedelaa fasaxyada. Marka hawshu way socotaa, si fiicanna way u socotaa. Hadda gabagaba ayaan ku jiraa oo dhowaan baan ka soo geli doonaa haddii ilaahay idhaahdo fasax.
Maxayna qorsheysan markaad ku laabato magaaladii Jabuuti iyo xafiiskaaga?
Runtii waxa weeyaan, sidaan hore u cadaynay, istaraatiijiyadda cusub ee Raad ama aan ku hawlgallo waa istaraatiijiyad ka duwan qaabkii loogu yaqaanay in mucaaradka Jabuuti ay ku hawlgalaan in muddaaba tan iyo 2019-kii. Waxa weeyaan, haddii guul laga gaari waayo istaraatiijiyadda, waxbaa laga bedelaayo, waa in lasoo dejiyo istaraatiijiyad cusub. Marka hadduu ilaahay idhaahdo istaraatiijiyaddeeda cusub, kolley hadda kuuma sheegayo, dee taliska ayaa ka faa'iidaysanaya. Laakiin hawlaha iyagu aad ba u fiican, rajaduna aad ba u fiican tahay. Insha allahu tacaala waanan guuleysan doonaa hadduu ilaahay
idhaahdo. Rabadan Muuse, V O A, magaalada Cali Sabeex ee dalka Jabuuti.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. markana dhinacii heesaha, codka macaan fanaanada Qatra Daahir Cege, heestii Wadniye Sambab wada shaqaynaya.
waagaag dhegaystayaal, mar kale galab wanaagsan ayaan dhammaantiinba aan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Qaybii kala duwan ee idaacadda galabnimo aynu gudbi doonno qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabneed, barnaamijkii dhaqanka, iyo weliba warbixin ku saabsan ra-iisul wasaarihii dalka Talyaaniga. hase yeeshee, marka horeba ku soo dhowaada amaba aan dib idin ku rogaal celinno qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa.
dowladda Kenya ayaa ku guuleysatay codbixintii guddiga joogtada ee ururka midowda Afrika ee loogu tartamayay cidda qabanaysa kursiga Afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadaha 2022-2022. Kenya ayaa codbixin ka dhacday magaalada Addis Ababa, waxay heshay 37 cod, halka Jabuuti oo la tartamaysana ay ka heshay 13 cod. Soomaaliya ayaa taageeraysay musharaxnimada Jabuuti.
wareegi u dambeeyey ee carbis militari oo ay si wada jira wada sameynayeen wadamada Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa soo dhammaaday, waxaana caasimada Kuuriyada Koonfureed ee Seoul ku sugan ergeyga ugu sarreeya ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Koonfureed. waxaanu diyaar u nahay inaanu la tacaalno sida ugu dhaqsaha badan wixii ka imaada Kuuriyada Waqooyi. sidaasi waxaa yidhi Stephen Biegun oo ah wakiilka gaarka ee Mareykanka, kaasi oo soo gaaray caasimada Kuuriyada Koonfureed salaasadii isagoo halkaasi ku joogi doona booqasho 3 maalmood.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa joojiyey kulanka qorsheeyay oo uu la yeelan lahaa ra-iisul wasaaraha Denmark kadib markii ay sheegtay in aysan kala hadli doonin Trump iibka jasiiradda Greenland loo yaqaano oo Mareykanku uu doonayay inay ka iibsadaan Denmark. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku sheegay in Denmark ay tahay waddan ku weyn Mareykanka oo leh dad aad u wanaagsan, balse ayuu yiri hadalka ra-iisul wasaare Mette Frederiksen ayuu ku sheegtay in aysan daneynaynin in ay kala hadasho iibka jasiiradda Greenland Trump marka uu dalkaasi booqdo, ayuu ku tilmaamay in sababtaasi ay tahay tan uu dib ugu dhigayo safarkiisii Denmark iyo kulankii uu la yeelan lahaa 2 toddobaad kadib. Trump ayaa goorsii horreysay ka dhawaajiyay fikirka ku aadan in ay Denmark ka iibsadaan dhulka Greenland, isagoo xusay in Denmark ay tahay saaxiib Mareykanka la olag ah. saraakiisha Danishka iyo jasiiradda Greenland ayaa labaduba ka jawaabay iyagoo sheegay in jasiiradda Greenland aysan iib ahayn.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa xilli uu ka hadlayay jumciyadda qurumaha ka dhexaysa ku baaqay iskaashi guud oo caalami ah in laga yeesho si loo joojiyo habdhaqanka guracan ee Iiraan ee ku aadan gobolka. waxaana uu Pompeo golaha ammaanka kulan ay lahaayeen islamarkaana ay ka hadlayeen caqabadaha haysta bariga dhexe, isagoo ka hadlaya uu yidhi jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan iyo weliba wakiiladeedu waxa ay sii wadaan in ay sameeyaan argagixin iyo xasilooni darro ay ka sameeyaan Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yeman oo ay ka jiraan dhibaatooyin bini aadamnimo oo aad u daran. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa salaasadii shalay toolay iska casilay xilkii ra-iisul wasaarenimo kadib markii ku-xigeenkiisu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Matteo Salvini oo midigta jira uu dhowaan sheegay inuu ka shaqayn doono sidii kalsoonida looga qaadi lahaa xukuumadda Conte. haddaba sida iscasilaadani ku timi waxa iyo weliba waxa xiga ayaa wariyahaya Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyada ka tirsan wargeyska La Republica oo ah wargeyska ugu weyna dalka Talyaaniga.
waxay ku timid adigoo adeer hal asbuuc marka horeysaya dowladdan waxay awalba ka samaysmay dowlad waxa weeye coalition baarlamaanka gudihiisa ka samaysmay buu ahaa, ee ma ahayn dad oo ayagu soo wada heshiiyey oo horey usoo heshiiyey oo ay electionka isla soo galeen. markii doorashada la gelayay iyagu way iska soo horjeedeen, dagaal bay ku wada jireen oo midba midka kale uu kasoo horjeeday. kabacdi waa tii 3 bilood la raadinayay oo xal loo raadinayay. coalition marka waxay ahaayeen kuwii midigta ahaa oo xag jirka ah oo soo galay tiga nacad, iyo kuwii 5-starka ahaayo ninka mechatimisa oo kuku iyo combo kale uu samaystay oo cusba, yaa waa kuwii dowladda wada abuuray. dowladda marka conflict bay ka dhexay weyday waad aragtay inuu boortayaashii la xirxiray, soo galeetigii loo daayay badda, mashaakil dagaal lala galay iyuga, rabash marka maalin walba. dowladda marka caqabado badan oo dhaqaale iyo sumcad xumo ay u keentay dalka Talyaaniga ka jiray. Hadda ninkii waa markii electionkii haddeer bilo koor 4 Maart oo dhacay oo EU-ga loo codeynayay, iyo asagu markii hore waa ka sheer yaraayo wuxuu haystay 77 buu haystay, 5-starkana waxay haysteen 32.2%. asaga marka hadda wuxuu helay 4 buu gaaray markii hadda electionkii baarlamaanka Yurub loo dooday. Marka maadaama sharciga electoral la ogaana uu beleeyahayba wixii 4 ka badan hela aqlabiyeyaan oo premiyo oo kale oo baarlamentariya, marka sababtaasaa ka jirtay way kala qaybsameen labadii urur.
Waa garta wasiirkii arrimaha gudaha Matteo Salvini saad sheegtay wuxuu arkay inuu awood leeyahay, isagaana keenay in xukuumaddan ay hadda burburto. Maxaa xigi doona madaxweyne Mattarella, muxuu samayn doonaa?
Dhowrta maanta iyo tobarka oo prime ministerku iyo senatka ka hunseeyey Conte wuu cadeeyey maaragtay mowqifkiisa ninkan xabadaha xataa uu constitutionka iyo institutionka dastuurka Talyaaniga u geystay iyo maamuusxumada iyo kalsooni darada uu waddanka geliyey, waana ninkuna wasiir arrimaha gudahana waa yahay, premier kuna waa yahay, xisbigan sida la yiraahdo xag sirkaana leader buu u yahay oo isagaa wada. Marka Conte markuu saas yiri wuxuuna yiri waa iscasilhayaa meesha uu isku casilay, wuxuu u tegay madaxweynaha, madaxweynuhu casilaadiisa waa soo dhaweeyey. Berribuu marka lixi markay tahay 4 galabnimo uu bilaabayaa consultationka waxa la yiraahdo oo marka hore la wada tashiyo, marka hore presidente a baarlamaanka sinadkii uu yeeraya dabaaca xisbiyada waaweyn buu yeeraya xisbigo, markaas wuxuu fiirinayaa waa qasab inuu sameeyo dastuurka Talyaaniga ay ku qoran tahay. Dowladdan dalka waa parliamentarian system weye, dowladdu waxayna ku burburdhaa baarlamaanka isa baarlamaanka gudihiisayna ku dhalan kartaa. Baarlamaankan marka weli waa cusub yahay, 1 sanad uu badisan yahay iyo 2 bilood, marka waqti badan oo 3 sano iyo wax la jiraaha u xaday. Marka waxay samayn karaan inay coalition kale oo cusub uu hadduu ka dhexelo oo arko dad doonaya inay iyagu for example ay 5-starka iyo kuwan DG-ga oo Democratic Party-ga oo central left-ga yaa isku xirmi kara balley. Haddii uu ka helo dad doonaya oo aqlabiyad u haysta inay dowlad kale sameystaan uu samaynaya optionka kale oo uu egna waxa samayn karana waxa weeye inuu yiraahdo okay, anaa marka waxaan samaynayaa dowladda madaxweynaha la yiraahdo oo nin oo outsider ama gabar outsider u yeerahay oo waxaan leeyahay baarlamaanka dhexgal oo ka raadso aqlabiyad ka raad, ama wax technocracy government la yiraahdo oo dad technocracy for example ninkan yuga bankigeeda oo Draghi oo kale iyo personalitygaas oo kale loo yeeri karaa oo la dhihi karaa adugu aqlabiyad ka raadso transversal ah baarlamaanka gudihiisa. Say kasoo helaan weel, haddii ay kasoo heli waayaan baarlamaanku kala dirayaa, waraaqu buu qorayaa, markaas election buu dirayaa dadka.
Waagaag dhegeystayaal, taasi waxay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyad ku sugan dalka Talyaaniga, waxaana khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandere. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sida aynu ogsoonahay caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan, kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. Haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda islamarkaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi.
walaal, su-aashaasi xaqiiqatan waa su-aal isweydiin mudan. dhallinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxaweeye in laysku keeno oo cududooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taa loo helo. Marka waxaynu u baahannahay horta dhallinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay maaragtay ay aqoonsadaan awooddooda, yacnii fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan, fikir iswaydaarsan karaan, xuduudooda midayn karaan. Taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay. Haddaba si Soomaaliyeed aan u baahanahay aan ehelno, waa in ay dhalinyaradu damiirkoodu garto isku imaanti. Isku imaantigaas iyo maaragtay midaynta xuduudooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aynu shalay toognay. Maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku imaadaan, ma jirto. Laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay xuduudoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. Taasina waxay u baahan tahay horta inay iyagu gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan. Taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku imaadaan. Walaal
Haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aada ugu soo horjeedaa sababtoo ah in dhalinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento, u sameysa istraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii iskugu keeni lahaa. waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada ee sportiska, iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahayn, xuduudooda iyo aqoontooda wax dhan ay u mideyn lahaan si ay ugu qeyb qaataan horumarka dalka. sidaas darteed saaxiibkii qadar aada arintaas ugu soo horjeedaa, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan, sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara. hadday ahaa lahayd xagga dhaqaalihii, waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin, transportationkii ma awoodaan. marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato, ku fargareysa xaggii lacagii wax dhan dhalinyarta isku keento, sidaa ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh. marka dowladda ayaa laga rabaa arintaas.
qadar waxaad sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan. haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
aad ba umaadsantahay. horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeenni dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa ha tallaabsado. dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday. laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno. xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geyigeena Soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu. waxaase ka maqan taasaa ka maqan si haddaba la isugu keeni karaa. horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan, oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqliga isweydaarsan karaan. taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido u ah. anigu rajada aan leenahay waxaa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ciidda dabadan ay kaxaynaynin, anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. maanta dowladdeenu waa taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado. kuwa waxaa ka mid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan, oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo, yacni waxaa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taal. mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin ugu haya oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan, wiilka maanta Gurowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. haddaba si taa loo ogaado horta waa in laysku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaad isku fidiyaan. casuumaaddaas waxay sahlaysaa in lays barto. berigii hore waxaa la samayn jiray dowladdeenii hore taagta lahayd waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo laysku tallaabi jiray, kaasa wuxuu sahli jiray. maanta dowladdeenu ma awoodata.
cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada iskugu keenayso, dhalinyaradana ay wacyi geliso. sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aada u adag, dowlad la-aan. dhalinyaradu inta ay is abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro shanilabaatankii sano oo burburka lagu jiray. waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dagacolaada sukeeye ka dhaceen si laisugu tallaabi waa adag tahay. kow ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladda madal sameysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyaradaas hagi lahaa inay isku imaan karaan. marka waxaa roolkaas aada iyo aada mar walba xoog inay saarto mudan dowladda. dowladda iyadaa laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sannadood ay ku jireen dhibaato, sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. ninka baydhabo jooga inuu muqdisho imaado oo dhalinyar muqdisho joogto wax la sheergareey oo fikrad ka dhaadhicii aaday waa adag tahay, laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhallinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad oy mideyso oo madal ay u samayso aad mar walba ay wacyigeliso. waxaanu iskugu keeni karaa madal la sameeyo la wacyigeliyo dhallinyaradaas.
waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhallinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka? aan ku horeeyo qadar.
waxaa jirta horta dhallinyarada waa inay iyagu ka timaado. qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. horta marka ugu horreysa waa in dhallinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. haddii aanay dhallinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqatan fikrado kale looga faa'iidaysan karaa. waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kuleh, saameyn maaragtay taban kuleh ama negative kuleh, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. horta dhallinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxaa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. imika hadda waxaa jira social media jira oo dhallinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social mediaha laftarkiisa. haddii dhallinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iidaystaan sida togan aanay uga faa'iidaysan, waa ogeyd dhallinyaradiini s y l iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkay u xidhiidi jireen waa ogeyd. kuwiinin maanta iyagoo haysta maaragtay habab layskugu gudbi karo ama habab layskugu soo dhawaan karo, yani uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas. marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhallinyaradu iyaga ha ka timaado. marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. dhallinyarta maxaa la gudboon? dhallinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedela ay noqdaan. marka walaal, marka ugu horeysa dhallinyarada ha kasoo go-daan leeyahay si ay uga qayb qaatay dibudhiska dalka. imigoo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dibudhisaan ku jirnaa. haddii la waayo dhallinyarada awooddoodii sidee wax loo dhisayaa? haddii aanay dhallinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa? sidee dadka loo dhisayaa? yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhallinyaradu iyagu dad ahaan maaha dal ahaan, dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
haye cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
dhallinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale in laga wacyigeliyo. sababtoo ah dhallinyarada dhowr iyo labaatankii sano ee burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan, qaarkood baa laynayay dhallinyartii kale. si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladda u sameysay ay ka wacyigelisa. markii laga wacyigeliyey fikradahaas qaldan ay dhallinyarta wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqeyn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan. laakiin dhallinyar aan la wacyigelinin oo dhowr iyo labaatan sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa in ayga iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn. dhallinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin kaligood ma shaqeyn karaan. marka waxaa haboon in wasaaradda dhallinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato, dhallinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhallinyartaas oo anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhallinyarta u midooda oo horumarka dalka uga qayb qaadan. horumarka dhallinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta, tartan aqoonsi wadaarsi in gobolladii isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget dhallinyarada markaasay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan. sidoo kale dhallinyarada xaawada lagu shiidanayo fikradda guracan aaminsanne markay arkaan dhallinyaro isku xeeran tartamayso, wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay, budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in ayagana fikraddaas qaldan kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhallinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhallinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
dhegaystayaal, sida la og yahay waayeelka soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo
maqalkeedaba uu macaansado. Suugaanka Rajada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa. Waxaa ka mid a maansada iyo sheeke murtigeeda maldahan ee duluc shisha iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga dan leeyahay. Waxaa ka mid a hal xiraalaha iyo wixii soo raaca. Sidaasi la eg, caruurtuna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna u sii kara baxda sheekooyin iyo heese garaadkooda la fil ah kolka loogu luuqaynayana ay dhab u jecel yihiin. Suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya. Ha yeeshee sida la garan karo, caruurtu iyadu waxba ma curin karto, sababtaa awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya. Waase kuma waayeelka u curiyaa? Waa su-aasha aan kaga jawaabi doono barnaamijka toddobaadkan. Inta aan haddaba su-aashaas ka jawaabin, aan idhaahdo suugaanta qaybaha ay dumarka soomaalidu curiyaani way fara badan tahay, waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo kale kaana ay u xambaarin jireen. Waa cayaas sacab iyo jaamba leh iyo tixa lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen. Waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la gelbinayo. Inanka iyo inanta isguursada ayaa tixixiisa lagu ammaani jiray. Waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan calaacalkuba ha u badnaade. Waxayba odhan jireen halka gabaygu uu ragga u joogo ayuu buraanburku dumarka u jooga. Aan haddaba si degdega u tusaaleeyo tixaha buraanburka ah ee ay nala tahay inay ugu da'wan yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. Aan u horeysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay u faantay ku galbisay ayaan badanay ayaa kuu ilaala tegay ayaa kuu sheegay shankaroona inankayag. Sidaan soo xusay in badan buu buraanburku ahaa hab suugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan. Taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii la siiyey ninkii haweenka badan lahaa ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weyday. Inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eeddadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godod la qabay kana war qabtay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. Waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eedaday inay iga digto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn. Iyadoo la garanaysa waa gabadhii kolkaa eedadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambe caanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay dhaliilaha godadlaha isu jiibinayaan. Waxay tidhi, daweeyaay, anigu waan kaaga digi lahaa, maad idareensiisid in godad la daalli yahay daacad hadalkii ah maduul culimaa ku falay daba mar badanaa xaggee buu ka daacaya. Tu kale oo waxaa jirta iyaduna buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dhibihii iyada guurkeedii ka soo maray. Calaf lama seegee shuu mid xilo guba ah ayay dabin ugu dhacday, mid ay gadaalkii Soomaali oo idil u nacday markuu inta furay uu haddana ka xayuubsaday dharkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u gaday. Dabadeedna waa haweenaydii gabar ay dhashay oo ay markaa koolkoolinaysay tixda buraanburka kula talisay ugana digtay maalinta ay guur maagto nin Soomaali ku abtirsadaba inay shan geedi ka fogaato. Waxay tidhi, sureerey hooyo, Soomaali kulama rabo, anay isabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamarweyne guntiinaan ku saraqsada. Buraanburka ka sokow waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku curin jireen, taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh hawlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen. Waxaa ka mid ah heesta ariga, midda maqasha, tan alool samayska, midda badartumista, kuwa rarada iyo kabda samayska, midda canaalulista, midda maaweelinta caruurta iyo qaar kale. Guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa, kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyada dadka ka og. Ma yeeraan mar uu yahay, mar uu xalaaq barad yahay, mar uu fadhi ku celis yahay, mar uu gurguuranayo iyo mar uu socod barad yahay intaba. Haddiiba iyadaa garan kartaa waxa uu tabanayo. Iyada ayaa goor walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno, si wacan u seexdo, si wacan u soo tooso, guud ahaanna uu si wacan u koro. Raaxa mooye iyada ayaan rafaad u ogolay. Mar walba ay shidaad u heshaba, hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay, welina malaha qaar u heesaa way jiraan. Inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa, dabadeedna u heestaa. Ereyo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa. Tuducyada heesaha caruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeedooyin kala duwanoo badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa, duruufta qoyskooda, iyo guud ahaan bulshada ku hareereysan xaaladda ay maalinta ku sugan tahay. Haddaba ujeedooyinka caynkaas waxaa ka mid ah jacaylka aan soodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso, heestana ay in badan ku soo qaado. Intay boodbootiso ayay ka qoslisaa, markaas bay iyadoo raqosole farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa. Haddana intay dhunkasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa, jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa. Markaas bay inta muraaqooto si kal iyo laaba waxay eebba weyne uga tuugtaa inuu u daayo, agteedana uu ku waariyo. Waxay ugu heestaa, "Markaan qaadaan qoslaayo, qalbigu ii faaraxaaye, wiil u hayga qaadin." Waxaa iyaduna jirta ducadaastu la mid ah oo ay hooyada Soomaaliyeed eebba kaga baliido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo. Waxay eebba ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid a inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay, taasoo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin. Arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebba ka baryaysa ayay ugu heestaa, "Dhallaamada kaama waayo, dhul iyo dhagaxa u dhexaynin, dhadhaab culus laguma saaro." Mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda, sida ay u jeceshahay ee ay colaadda ugu qaado kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka ohiya. Iyada iyo qofkaas in aan kalgacal ka dhexayn oo ay col xiira xiira ay yihiin ayay cid walba ugu dheeraysataa, dabadeedna dareenkaas ayay si gaara canugana dhagaha ugu shubtaa. Iyada oo ugu heesaysa, "Ayaa dilay oo dagaalay, ayaa duur kulul ku jiiday, ninkii dilay oo dagaalay, ninkii duur kulul ku jiiday, dagaal baa noo dhexeeya." Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
Waa hagaaga dhegeystayaal, gabagabada idaacaddaynu maraynaa. Intaasaanu kusoo gogoyn doonaa idaacaddii galabnimo. Tan iyo kula dadamo waxaan idin leenahay aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo Falastiin Axmed Iimaan, sidaa ayaa nabadgelyo. This is VOA.